Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας, που στην πραγματικότητα είναι μια επανάληψη την οποία ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά σε όσα είδαμε στο βιβλίο Α. Σαμουήλ. Τα γεγονότα του Α. Σαμουήλ τα θέσαμε την προηγούμενη φορά στο ιστορικό του υπόβαθρο και είδαμε τη ζωή του Σαμουήλ και το ξεκίνημα του βασιλιά Σαούλ. Και είδαμε ότι ο βασιλιάς Σαούλ ξεκίνησε με τα καλύτερα φόντα. Σε αυτές τις ευνοϊκές περιστάσεις ο Σαούλ ανταποκρίθηκε με σύνεση και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ήταν ευτυχή. Απέφυγε να επιφέρει οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στο ρυθμό της ζωής του λαού. Ακόμα και τα παλιά σύνορα που χώριζαν τους διάφορους φυλετικούς κλήρους παρέμειναν άθικτα. Γιατί είχε φαίνεται αντιληφθεί ο Σαούλ ότι η κατάργησή τους, αντί να προάγει, θα έβλαπτε την υπόθεση της Εθνικής Ενότητας. Ο τύπος της κυβερνήσεως του Σαούλ ήταν απλός και ολιγοδάπανος. Κέντρο της κυβερνήσεώς του ήταν η Γκιβέγιαχ, η πόλη στην οποία και προηγουμένως κατοικούσε ο Σαούλ και που συμπίπτει με τη σημερινή τοποθεσία Τελ Ελ Φουλ, 6 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Οι αρχαιολογικές καπάνες και ανασκαφές που έγιναν στην περίοδο του 1922 με το 23 και κατόπιν το 33 έφεραν στο φως και το ανάκτορο του Σαούλ. Κάθε άλλο παρά βασιλικό παλάτι ήταν. Απλώς ένα διόροφο κάστρο χτισμένο στην πλαγιά ενός λόφου που το περιέβαλε μια διπλή ζώνη από τείχη. Το εξωτερικό τείχος είχε πάχος λίγο περισσότερο από 2 μέτρα και οι γωνιές του προστατευόταν από πύργους. Αυτό το κάστρο ήταν το ισχυρότερο αμυντικό οχυρωματικό έργο που κατασκεύασαν οι Ισραηλίτες ως αυτή την περίοδο. Πολύ απλή λοιπόν η βασιλική αυλή του Σαούλ. Τα περισσότερα χρόνια της βασιλείας του Σαούλ φαίνεται να δαπανήθηκαν σε πολέμους, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά εναντίον των Φιλιστέων, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και πάλι το κεντρικό οροπέδιο από τους επιδρομείς. Άλλοι εχθροί, όπως οι Αμμονίτες, οι Μωαβίτες, οι Αμαλικίτες, που είχαν επωφεληθεί της ευκαιρίας της φιλιστιακής εισβολής και είχαν επιδράμει σε διάφορα σημεία της χώρας, αποκρούστηκαν και αυτοί αποφασιστικά. Ενωρίς έτσι έφτασε ο Σαούλ στο κορύφωμα των επιτυχιών του και των δυνάμεών του. Τώρα, ήταν σε σχέση με αυτούς τους πολέμους που άρχισε ο Σαούλ να απομακρύνεται από το δρόμο του Θεού. Δύο περιστάσεις ιστορούνται στο βιβλικό κείμενο που ο βασιλιάς ήλθε σε ρήξη με τον προφήτη Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 13 και στο κεφάλαιο 15. Μετά την ήττα τους στη Μισπά, οι Φιλιστέοι δεν ενόχλησαν για ένα χρονικό διάστημα τον Ισραήλ. Δύο όμως χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Σαούλ, εισέβαλαν πάλι στη χώρα και στρατοπέδευσαν στην Μιχμάς, 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του βασιλείου της Γκιβεγιάχ και προκάλεσαν πανικό σε μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού. Η στρατιωτική δύναμη που κατόρθωσε ο Σαούλ να συγκεντρώσει για να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο ήταν αριθμητικός πολύ υποδέστερη της δυνάμεως των Φιλιστέων και σχετικώς άοπλη. Χαρακτηριστικό της καταστάσεως ήταν ότι μονάχα ο Σαούλ και ο γιος του Ιωνάθαν είχαν ξύφει. 7 μέρες περίμενε ο Σαούλ τον Σαμουήλ για να προσφέρει τις θυσίες πριν προχωρήσει να συγκρουστεί με τον εχθρό. Επιτέλους, βλέποντας και τη διαρροή μέρους των δυνάμεων που είχε συγκεντρώσει, πρόσφερε ο ίδιος τις θυσίες, απολαμβάνοντας ευθέρωτα την άσκηση ιερατικών καθηκόντων. Ευθύς μετά το πέρας της θυσίας έφτασε ο Σαμουήλ, ο οποίος ανήγγειλε στον Σαούλ ότι λόγω αυτής της αυθαιρεσίας του ο Θεός δεν θα στερέωνε τη βασιλεία του. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός έδωσε στον Ισραήλ περηφανή νίκη εναντίον των Φιλιστέων, χρησιμοποιώντας κυρίως το γιο του Σαούλ, τον Ιωνάθαν. Ύστερα, από ένα καθόριστο χρονικό διάστημα, ακολούθησε η δεύτερη ρήξη. Αφορμή για αυτήν υπήρξε ο πόλεμος εναντίον των Αμαλικιτών. Μετά τον Νικηφόρο πέρας του οποίου παρέβει ο Σαούλ τη ρητή εντολή που του έδωσε ο Θεός σε σχέση με την τύχη του λαού Αμαλίκ, του βασιλιά τους και των ποιμνίων τους. Αυτής της παρακοής συνέχεια ήταν η αναγγελία στον Σαούλ εκ μέρους του προφήτη ότι ο Θεός τον απέρριψε οριστικά σαν βασιλιά του λαού του. Μερικοί κριτικοί του βιβλικού κειμένου βρήκαν διπλή αφήγηση του αυτού γεγονότος, αντλημένη από δύο διαφορετικές πηγές, στο ότι δύο φορές αναφέρεται στο Α. Σαμουήλ ότι ο Σαούλ απορρίφθηκε από τη βασιλεία. Μια προσεκτικότερη ανάγνωση του κειμένου δείχνει ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση δεν απορρίφθηκε ο ίδιος ο Σαούλ, αλλά του αναγγέλθηκε ότι δεν θα συνεχιζόταν η δυναστεία του, στη δεύτερη περίπτωση απορρίφθηκε οριστικά ο ίδιος. Ύστερα από κάποια σημεία μετάνοιας που έδειξε εξακολούθησε ο Σαούλ να ασκεί την αρχή, αλλά χωρίς την θεία αρρωγή και την θεία ενθάρρυνση του προφήτη. Η πνευματική δύναμη που είχε αντλήσει από το δεσμό του με το Θεό εστέρεψε. Το πνεύμα του Κυρίου αποσύρθηκε και ο Κύριος επέτρεψε σε πνεύμα πονηρό να τον ταράτει. Ολοένα πυκνότερο γινόταν το σκοτάδι της μελαγχολίας που πλάκωνε την καρδιά του έκπληκτου βασιλιά και το μόνο πράγμα που του έδινε ανακούφιση ήταν η μουσική. Ήταν με αυτόν τον τρόπο που διασταυρώθηκε το μονοπάτι αυτού του δυστυχούς ανθρώπου με το μονοπάτι ενός νεαρού τσομπανόπουλου που είχε ήδη χρηστεί από τον προφήτη του Θεού ως ο μελλοντικός βασιλιάς του Ισραήλ. Για ένα χρονικό διάστημα ο Δαβίδ κατεύναζε με την κιθάρα του την καρδιά του βασιλιά στις ώρες της μελαγχολίας του και του έγινε πολύ αγαπητός. Καθώς όμως η μελαγχολία τον βασάνιζε τον Σαμουήλ, έπαιρνε προοδευτικά νοσηρή μορφή και κατέληξε σε μια ακατάσχετη μανία καταδιώξεως. Δεν άργησε ο Δαβίδ να γίνει ο στόχος της βασιλικής ζηλοτυπίας. Δύο φορές επιχείρησε ο Σαούλ να τον σκοτώσει με το δόρυ του και άλλοτε πάλι χρησιμοποιώντας χωρίς επιτυχία τους υπηρέτες του και αυτή την κόρη του που ήταν τώρα γυναίκα του Δαβίδ. Νέο κέντρισμα της ζηλοτυπίας του Σαούλ έδωσε το κατόρθωμα του Δαβίδ εναντίον του γίγαντα Γολιάθ όταν οι Φιλιστέοι έκαναν μια νέα απόπειρα να διεισδύσουν στη χώρα του Ισραήλ χρησιμοποιώντας σαν ορμητήριο την κοιλάδα Ελά που ήταν η φυσική πρόσβαση στην ορεινή περιοχή του Ιούδα. Η είδηση αυτού του κατορθώματος, που είχε σαν συνέπεια την απόκρουση αυτής της νέας φιλισταϊκής απειλής, όπως και άλλων στρατιωτικών επιτυχιών του Δαβίδ, γρήγορα διαδόθηκε στο λαό και οι εκδηλώσεις θαυμασμού στο νεαρό ήρωα έγιναν αφορμή νέας εξάψεως του βασιλικού φθόνου, σε σημείο που για να σώσει τη ζωή του αναγκάστηκε επιτέλους ο Δαβίδ να φύγει κρυφά από το παλάτι και να αρχίσει έναν ανιαρό γύρο περιπλανήσεων. Φυσικά, μονάχα τους Φιλιστέους θα μπορούσε να ωφελήσει αυτή η άφρον πολιτεία του Σαούλ. Γιατί με την αποχώρηση του Δαβίδ στηρίχθηκε ο Ισραήλ ένα δοκιμασμένο στρατιωτικό ηγέτη. Πράγματι, δεν άρχισαν οι Φιλιστέοι να επαναλάβουν τις επιδρομές τους. Έχει διασωθεί στο βιβλικό κείμενο το χρονικό τριών τέτοιων επιδρομών στο κεφάλαιο 23, στο κεφάλαιο 28 και στο κεφάλαιο 31. Η τρίτη ήταν και η μοιραία για τον Σαούλ. Οι Φιλιστέοι είχαν συγκεντρώσει μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην ΑΦΕΚ, όπου είχαν επιτύχει τη μεγάλη νίκη τους μια γενιά νωρίτερα. Και από εκεί, αντί να προχωρήσουν προς την ορεινή χώρα, όδευσαν προς βοράν, προς την πεδιάδα Γκιζρέλ. Ο Σαούλ, με τη δική του στρατιωτική δύναμη, στρατοπέδευσε στους πρόποδες του όρους Γκιλμπόα και βρισκόταν σε αγωνία. Όταν είδε το στρατόπεδο των Φιλιστέων, τρόμαξε η καρδιά του, λέει το βιβλικό κείμενο. Αλλά και από τη συντριπτική υπεροχή της εχθρικής δύναμης, βαθύτερη αιτία του τρόμου, ήταν η συνέστηση της αποξένωσής του από την Θεία Αρρωγή, από την Θεία Βοήθεια. Τον είχε απορρίψει ο Θεός και τώρα, την παραμονή της κρίσιμης μάχης, ένιωσε ο Σαούλ πολύ απομονωμένος. Προσπάθησε με κάθε νόμιμο μέσο να επικοινωνήσει με τον Θεό και να επικαλεστεί τη βοήθειά του, αλλά ο ουρανός παρέμεινε σιωπηλός. Τώρα έκανε μια έσχατη προσπάθεια να επιτύχει την θεία οδηγία σε σχέση με τη μάχη χρησιμοποιώντας παράνομα μέσα. Ο θείος νόμος απαγόρευε τη χρήση κάθε είδους μαντίας και ο ίδιος ο Σαούλ στις ευτυχέστερες μέρες της βασιλείας του είχε εφαρμόσει με αυστηρότητα αυτό το νόμο, απαγορεύοντας και διώχνοντας και εξοντώνοντας όλους τους μάγους και τους νεκρομάντες από το βασιλείο του. Τώρα, στο χείλος της απελπισίας, τα ξέχασε όλα. Στην Κωμόπολη Εν Ντόρ κατοικούσε μια γυναίκα που ασκούσε νεκρομαντία. Μεταμφιεσμένος, σε αυτήν κατέφυγε ο Σαούλ και ζήτησε να τον βοηθήσει να συνομιλήσει με τον προφήτη Σαμουήλ που είχε προπολού πεθάνει. Στην αρχή, η νεκρομάντης αρνήθηκε να εμπλακεί σε μια παράνομη πράξη, αλλά τελικά δέχτηκε να συμπράξει και σε λίγο, στο σκοτεινιασμένο δωμάτιό της, ακούστηκε μια γνώριμη φωνή. Του Σαμουήλ η φωνή, που ανήγγειλε στο βασιλιά ότι την επόμενη ο λαός Ισραήλ θα εφίστατο μια συντριπτική ήττα και ότι ο Σαούλ και η γη του θα βρίσκονταν στον Άδη. Οι περισσότεροι ερμηνευτές των γραφών δέχονται ότι του Σαμουήλ τη φωνή πράγματι άκουσε ο Σαούλ. Μια τέτοια ερμηνεία όμως είναι απαράδεκτη. Τη θύρα της επικοινωνίας του με το Θεό ο ίδιος ο Σαούλ την είχε κλείσει και είναι δύσκολο να γίνει δεκτό ότι επέτρεψε τώρα ο Θεός στο πνεύμα ενός πιστού υπηρέτη του να ανοίξει την κλειστή θύρα χρησιμοποιώντας μέσα απαγορευμένα από το Θείο Νόμο και να γίνει έτσι συνένοχος στην διάπραξη ενός αμαρτήματος. Δεν ήρθε ο Σαμουήλ εκείνο το βράδυ στο σπίτι αυτής της νεκρομάντισσας, κάποιος άλλος ήλθε. Σε εκείνο το σκοτεινιασμένο δωμάτιο ο ανύποπτος Σαούλ είχε συνέντευξη με ένα δαιμόνιο. Ο τελευταίος εξευτελισμός του πρώτου βασιλιά του Ισραήλ. Την επόμενη δόθηκε η μάχη. Ο Ισραήλ νικήθηκε, οι τρεις γης του Σαούλ σκοτώθηκαν και ο ίδιος αυτοκτόνησε. Αυτό είναι το τέλος της ιστορίας του Σαούλ. Τώρα, επίσης στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ είδαμε και την αρχή της ιστορίας του Δαβίδ. Στη μικρή Κωμόπολη Βιθλέεμ της Ιουδαίας έφτασε μια μέρα ο προφήτης Σαμουήλ με τη θεία εντολή να χρήσει εκεί βασιλιά του Ισραήλ έναν από τους γιους του Ιεσέ στη θέση του Σαούλ. Από τους 8 γιους του Ιεσέ, ο Σαμουήλ, κατά θεία οδηγία έχισε τον νεότερο, ένα νεαρό τσομπανόπουλο, τον Δαβίδ. Με μυστικότητα έγινε αυτό, γιατί αν και απορριμμένος από τον Θεό, ζούσε ακόμα ο Σαούλ και θα εξακολουθούσε να κατέχει το θρόνο για κάπου 15 ακόμα χρόνια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Χριστιανό παρουσιάζει αυτός που χρήστηκε να είναι ο δεύτερος βασιλιάς του Ισραήλ, γιατί είναι δυσέγγονος της Ρούθ της Μωαβίτισσας, ήταν πρόγονος του Ιησού Χριστού. Το Τσομπανόπουλο είχε ανεπτυγμένο μουσικό ταλέντο και όπως είπαμε αυτό τον έφερε σε επαφή με τον άνθρωπο του οποίου τον θρόνο τώρα πρόκειται να διαδεχθεί. Όμως η εύνοια του Σαούλ έδωσε τη θέση της σε μια έντονη καχυποψία. Ίσως μετά το ανέλπιστο ανδραγάθημα το οποίο έκανε με την ποιμενική σφενδόνα στο πεδίο της μάχης. Όταν η βασιλική καχυποψία εντάθηκε σε βαθμό που να καταντήσει μανία κατά διώξεως, ο Δαβίδ διαπίστωσε ότι ο μόνος τρόπος για να επιζήσει ήταν να εγκαταλείψει το παλάτι και άνοιξε έτσι ένας μακρός γύρος περιπλανήσεων. Από αυτή την ημέρα ως την ημέρα του θανάτου του Σαούλ, ο κεχρισμένος του Κυρίου, Δαβίδ, θα ζήσει τη ζωή ενός καταδιωκόμενου φυγά. Μέσα στα όρια του κλήρου της φυλής Ιούδα έγιναν οι περιπλανήσεις με δύο σύντομης διάρκειας εξαιρέσεις, όταν ο φυγάς ζήτησε άσυλο σε φιλιστιακό έδαφος τη μια φορά και στη χώρα της προμάμης του, στη Μωάβ, την άλλη. Από ερημιά σε ερημιά, από δάσος σε δάσος, από σπηλιά σε σπηλιά, αμήλικτα τον καταδίωκε το μίσος του έκτοτου βασιλιά. Και δεν ήταν του βασιλιά τα πονηρά ένστικτα μόνο. Τον έφτασε μια μέρα η είδηση ότι οι Φιλιστέοι λαιλατούσαν τα λόγια της πόλεως Κεϊλά. Αμέσως έσπευσε με τους άνδρες του. Χτύπησε τον εχθρό και απάλαξε τους κατοίκους της Κεϊλά από τον φιλισταϊκό κίνδυνο. Και αυτοί, για να του δείξουν την ευγνωμοσύνη τους, αποπειράθηκαν να τον προδώσουν στον Σαούλ. Δύο φορές, στον ανιαρό αυτόν κύκλο, προσφέρθηκε στο Δαβίδ η ευκαιρία, κατά τρόπο που οι άνδρες του την ερμήνευσαν σαν αναμφισβήτητη θεία επέμβαση και τον παρακινούσαν έντονα να την εκμεταλλευτεί, να σκοτώσει τον διώκτη του Σαούλ. Αλλά αυτός αρνήθηκε να σηκώσει το χέρι του εναντίον του κεχρισμένου του Κυρίου. Και όταν παρουσιάστηκε στον Σαούλ και του έδειξε πως είχε φυστεί τη ζωή του, εκείνος διαδήλωσε μεγαλόστομα τη μετάνοιά του, για να δείξει με τη σειρά του ότι και αυτός κατόπιν, ότι η ευγνωμοσύνη του δεν είχε μακρά ζωή, ούτε ισχυρή μνήμη. Το βιβλικό κείμενο δεν μας προσφέρει στοιχεία που θα βοηθούσαν να καθοριστούν τα χρονικά όρια αυτής της περίοδου. Οπωσδήποτε, αυτή η περίοδος δεν φαίνεται να δίρκεσε λιγότερο από 4-5 χρόνια. Ήταν στην Τζιγκάγ, μια πόλη στο νότιο τμήμα του Ιούδα, που όμως ήταν τώρα υπό φιλισταϊκό έλεγχο, που έφτασε στον Φυγάδα η είδηση της ολέθριας έκβασης της μάχης της Γκελβουέ και του θανάτου του Σαούλ και των γιών του. Και έκλεισε έτσι ένα οδυνηρό κεφάλαιο στη ζωή του Δαβίδ. Αλλά τη βαθιά ανακούφισή του την επισκίασε η θλίψη. Μια από τις ωραιότερες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης είναι το ελεγείο που συνέθεσε ο Δαβίδ, στο οποίο ξεχύλισε ο θρήνος για το θάνατο του καλού φίλου Ιωνάθαν και του πατέρα του, του βασιλιά Σαούλ. Και αυτό, φίλοι μου, είναι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Β' Σαμουήλ. Ας και γραφήσουμε όμως τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου Β' Σαμουήλ. Τα πρώτα 10 κεφάλαια έχουμε τις νίκες του Δαβίδ. Στο πρώτο, όπως είπαμε, ο Δαβίδ θρηνεί το θάνατο του Σαούλ και του Ιωνάθαν. Στο δεύτερο, ο Δαβίδ γίνεται βασιλιάς των Ιούδα. Στο κεφάλαιο 3 έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο. Ο Αβενίρ πηγαίνει με το Δαβίδ και δολοφονείται από τον Ιωάβ. Στο τέταρτο κεφάλαιο σκοτώνεται ο γιος του Σαούλ, Ισβοσέθ. Στο επόμενο κεφάλαιο, ο Δαβίδ γίνεται βασιλιάς ολόκληρου του Ισραήλ και μεταφέρει την πρωτεύουσα στα Ιεροσόλυμα. Ο Δαβίδ επιχειρεί να φέρει την Κιβωτό στα Ιεροσόλυμα, στο κεφάλαιο 6. Στο κεφάλαιο 7 έχουμε τη Διαθήκη του Θεού να οικοδομήσει τον οίκον του Δαβίδ. Στο κεφάλαιο 8 ο Δαβίδ στεριώνει τη βασιλεία του. Στο κεφάλαιο 9 ο Δαβίδ δείχνει αγάπη και έλεος στον Μεφιβοστέ. Και τέλος ο Δαβίδ πολεμάει τους Αμμονίτες και τους Σύριους, στο κεφάλαιο 10. Από το κεφάλαιο 11 και μετά μέχρι το τέλος του βιβλίου βλέπουμε τα προβλήματα του Δαβίδ. Βλέπουμε τις δύο μεγάλες αμαρτίες του, το κεφάλαιο 11. Ο Νάθαν μιλάει στο Δαβίδ για τις αμαρτίες του και ο Δαβίδ μετανοεί, στο κεφάλαιο 12. Βλέπουμε η κόρη του Δαβίδ, η Ταμάρ, βιάζεται από τον Αμνών, το γιο του Δαβίδ, και ο Αμνών δολοφονείται από τον Αβεσσαλόμ, επίσης γιο του Δαβίδ. Ο Δαβίδ επιτρέπει στον Αβεσσαλόμ να επιστρέψει, συγχωρώντας τον με μισή καρδιά, στο κεφάλαιο 14. Ο Αβεσσαλόμ επαναστατεί εναντίον του Δαβίδ, στο κεφάλαιο 15. Ο Σιμέη, ο υπηρέτης του Μεμφιβοστέ, εξαπατά τον Δαβίδ. Ο Σιμέη καταργέται τον Δαβίδ, στο κεφάλαιο 16. Οι σύμβουλοι του Αβεσσαλόμ διαφωνούν για επίθεση ενάντια στον Δαβίδ, στο κεφάλαιο 17. Ο Αβεσσαλόμ σκοτώνεται και ο Δαβίδ θρηνεί, στο κεφάλαιο 18. Ο Δαβίδ επιστρέφει στον θρόνο, στο κεφάλαιο 16. Ο Σιμέη επαναστατεί κατά του Δαβίδ, στο κεφάλαιο 20. 3 χρόνια πείνα, στο κεφάλαιο 21. Ο ύμνος απελευθέρωσης του Δαβίδ, στο κεφάλαιο 22. Τα τελευταία λόγια του Δαβίδ, στο κεφάλαιο 23. Και ο Δαβίδ αμαρτάνει με την απογραφή του λαού και επιλέγει τιμωρία και αγοράζει το αλώνι του Ορνά, στο κεφάλαιο 24. Αυτά είναι τα περιεχόμενα του βιβλίου που θα μας απασχολήσει στα επόμενα μαθήματά μας, σε επόμενες ομιλίες μας. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θήτα 87524 TAF κάπα 1-800-585-107. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF-θ-87-524, TAF-K-185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο odiporiko@twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.